Wel, diolch Dafydd am arwain. A da ni'n cael y cyfle rwan eto i droi at yr arglwydd ac i gael meddwl eto am hanes Nadolig. Dwi'n rhyfeddu, dwi'n wedi gorfod troi at hen bregeth o gwbl y Nadolig yma sydd yn rhyfeddol pan ydych chi'n meddwl bod cymaint i'w dynnu allan o'r hanes. Bod wedi bod yma yn pregethu. Mae Nadolig rhif 34 i mi fod yma'n pregethu. A byddech chi'n meddwl, wel, ailadrodd. Wel, mae'n siŵr mod i'n ailadrodd gwirioneddeg eto. Mae'r cyfan yn dod yn newydd. A bore yma, da ni am feddwl am hanes, bugeiliaid a'r angel yn dod a'r newyddion da. Felly, o ran testun, gallwn ni feddwl am yr hyn ddywedodd yr angel wrth y bugeiliaid yr wyf yn cyhoeddi chi y newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Rwy'n coeddi chi y newydd da a ddaw am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Dych chi'n gwylio y newyddion ar y teledu? Dych chi'n cadw i fyny ar y we efo'r penawdau diweddara? Da ni'n byw mewn oes, ydyn ni, pryd mae newyddion yn cael lle amlwg iawn. Pan oedd Luke yn trio disgrifio Athen, pan oedd Paul yno. Oedd Luke yn disgrifio Athen fel hyn. Nid oedd gan neb o'r Atheniaid na'r deithiad oedd ar ymweliad ar lle amser i ddim arall, ond i adrodd neu glywed y peth diweddaraf. Isi gwybod beth sy'n digwydd. Isi gwybod beth yw'r peth diweddaraf. A gallai hynny'n hawdd fod yn disgrifiad am yn cymdeithas ni, yn hoes ni, yn gallu mae pobl eisiau gwybod beth sydd yn digwydd. Falle bod ni wedi laru clywed am Brexit, ac eto dyn ni rhyw fath o fod eisiau gwybod os yna rhywbeth yn digwydd. Os ystwytha, oedd yn eisiau gwybod beth yn digwydd yn Gatwick. O'n i'n dilyn be ar y ddau sydd yn digwydd yn Gatwick. Er mod i ddim yn bwriadu mynd i Gatwick i ddal awyren, a do'n i'n mynabod neb oedd yn mynd yno i ddal awyren. Eto, o'n eisiau gwybod beth yn digwydd. Chi'n bod, mae yna derm yn dod sy'n cael ei ddefnyddio yn dyddiau ni am rai pobl, MIMO. Miss it, miss out. Maen nhw eisiau gwybod pob peth sydd yn digwydd. Wrth gwrs, pan da ni'n meddwl am y newyddion sydd ar y teledu, wel, faint o'n efo sy'n newyddion da? Da ni'n mynd cael llawer o newyddion calonogol yn adeg. A tymor yn Nadolig, maen nhw fel sy'n nhw'n gwneud rhyw ymdrech i gael ambell i stori dda ar i'w hadrodd. Ond yn gyffredinol, does dim llawer o newyddion da yn agos. Dim llawer o newyddion positif. Ond dyn ni fel Cristnogion yn honni fod ganddo ni newyddion da, i ddweud i gwir y newyddion gorau posib. Mae neges Nadolig yn neges o lawenydd mawr. A honno'n berthnasol i'n byd ni, yn berthnasol i bawb felly, i'r holl bobl, ac felly i'n byd ni. Mae neges sydd i chuddio'n aml yn y gymdeithas, dych chi'n holi pobl. Am be mae'r Nadolig? What's Christmas all about? Oh, it's about family. Mae'n amser i'r teulu. It's about giving. Mae'n amser i roi. Mae'n amser i gofio pobl rhai ffodus na ni yn hynny'n. Wel, mae'r pethau yna'n bethau iawn, wrth gwrs, maen nhw bethau clodwyw. Ond nid yna neges y Nadolig. Da ni'n cofio, doedd dim lle yn y llety i'r baban i Esiec, felly does dim lle gan y byd i'r neges, y wir neges, i dreirio yn aml iawn. Ac eto, da ni eisiau i bawb glywed. Da ni wedi bod yn gweddio bob diwrnod yr wythnos yma yn dod at yn gilydd i weddio bydde yna bobl yn dod heno i wrando ac y bydden nhw'n cael clywed ac y bydden nhw'n deall beth sydd yn digwydd. Sut mae'r newyddion da sydd ganddo ni'n mynd i dreirio i galonau pobl? Da ni'n mynd i orfod trio meddwl am dactegau newydd. Falle, beth am greu hysbyseb fel John Lewis a gwario miliynau yn rhoid o ar y teledu fel bod pawb yn ei weld o? Oes yna rhywbeth arall gallwn ni wneud? Rhywbeth arall gallwn ni ddisgwyl? Ydy gwir, dwi ddim jyst yn gwestiwn ynglyn â sut mae'r byd mynd i glywed. Be amdano ni? Ydy ni'n gwerthfawrogi newyddion yn adolyg yn iawn? Ydy ni wir yn llawen? Neu ydy o jyst yn hen stori? Ydy o'n hen hanes? A ydy ni mor gyfarwydd ar hen hanes fel bod ni ddim yn cael yn rhyfeddu eto ynglyn â fo. Rwan, neges syml iawn sydd gennau bore yma. Neges fydd yn bwydo fewn i'n gweddïau ni gobeithio. Ond yn fwy na hynny, oherwydd mae ganddo ni wirionedd sydd nid jyst ar gyfer y tymor yma, fel oedd Gwydion yn sôn yn y stori plant, bob bore gallwn ddiolch bod Iesu wedi cael ei eni. Trwy'r amser, ar gyfer bob amser o'r flwyddyn, gallwn ni lawenhau y neges yn adolyg. Felly, be da ni am feddwl? Wel, be da ni angen ydy llais goruwch naturiol ynde. Dyma lle da ni'n gorau dechrau. Os da ni'n sôn am newyddion da i'n byd, be allai fod yn well na fod y newyddion hwn yn dod ato ni o tu allan i'n byd ni, o tu allan i'r bydysawd, oedd hi wrth yn creu'r ni, bod o yn dod ac yn siarad efo ni. Doedd y bugeiliad ddim yn rhyw bobl anrydeddus iawn yng Galilea yn y ganrif gyntaf. Falle gallwn ni feddwl yn y dyddiau ni, ddech chi'n gwybod, mae yna rai swyddi. Wel, da ni wedi clywed dipyn amdano nhw'n adeg Brexit, ynddo da ni. Da ni'n cael bobl o dramor yn dod i'w gwneud nhw, chi'n bod pig o ffrwythau a llysiau yn ffermydd yna. Neu falle gweini mewn gwestai ac yn y blaen. Mae cymaint o rhain yr rhai sy'n gwneud y gwaith yma, maen nhw'n dod o dramor. Pam? O, di'r cyflog ddim yn da, ddigon da meddai pobl o'r wlad yma. Ac felly, o, da ni'n gadael y swyddi i ryw rai eraill. Diolch yn werth i ni ymdrechu ar gyfer y swydd yna. Wel, y mathonau y swydd oedd bod yn fugail yn y ganrif gyntaf. Oedd y bugeiliad yn dueddol o fod yr haen isaf yn yr economi. Un cam uwch ben bobl oedd yn cardota ar ochr y stryd achos bod nhw efallai'n fethedig. Un cam uwch ben hynny oedd y bugeiliad, oedden nhw'n cael llawer o sylw. A gan i bod nhw tu allan i'r dref ar y bryniad, oedd ganddyn nhw ddim iPhones i fedru cael gwybod y diweddara, yn aml nhw oedd yr olau i gael gwybod am rhywbeth newydd oedd yn digwydd. Ond yn yr hanes yma, maen nhw'n cael sgwp. Yn yr hanes yma, maen nhw ar y blaen i glywed llais goruwch naturiol yn cyhoeddi gen i'r gwaredwr. Mae angel yn ymddangos. Neges wedi danfon o'r nefoedd ei hun ydy hon. Ac felly mae'r neges yn dod efo awdurdod. Mae'r neges yn dod y neges rhyfeddol. A maen nhw'n gorfod cymryd sylw. Neu dyna sydd yn digwydd pan mae angel yn ymddangos, chi'n gorfod cymryd sylw. Hynny oedd, chi'n cofio Zacharias yn y deml a godd o'n dweud, come off it, mae dy neges di'n angredadwy. A be di ateb Gabriel? Mae fi yw Gabriel sydd yn sefyll ger bron Duw ac anfonwyd fi i lefaru wrth i ac i gyhoeddi ti y newydd da hwn. Pa awdurdod mwy allai fod? Oedd Gabriel yn dweud, dwi wedi dod o'r nefoedd a dwi efo gair ar ddigyfer di oddi wrth y Dduw. Llais y fawdurdod, llais sydd ddim wedi bynnu ar amgylchiadau. Diolch yn dibynnu ar hyn mae'r gwleidyddion yn ei ddeud a'i wneud. Mae Duw ar waith a Duw'n camu mewn i'n byd. A dyma bwyslais y Beibl yn gyson. Duw'n llefaru, Duw'n siarad efo ni. Duw'n cymryd y cam cyntaf. O pan oedd Ioan yn ysgrifennu'r Efengyl, gyda'n meddwl sut fedrai gychwyn fe Efengyl mewn ffordd sydd yn mynd i ddangos fod Duw ar waith fan yma. A dyma fo'n cael y metaffor ffantastig yma. A mae gair yn dod yn gnawd, y gair tragwyddol yn dod yn gnawd i fewn i'n byd ni. A phan oedd Iesu'n llyfaru oedd y dyrfan, rhyfeddu. Ar ddiwedd y bregeth ar y mynydd, da ni'n darllen, pan orffennodd Iesu llyfaru'r geiriau hyn, synnodd y tyrfa oedd at yr hyn roedd yn ei ddysgu. Oherwydd roedd yn ei dysgu fel un ag awdurdod ganddo, ac nid fel ei ysgrifenyddion. Dyma fi'n cwestiwn personol i chi. Pryd oedd y tro dwytha oeddech chi'n ymwybodol fod Duw yn siarad efo chi? Bod Duw yn dweud rhywbeth efo chi a'ch calon chi'n ymwybodol. Duw sydd yma a mae rhaid i mi wrando a mae rhaid i mi gymryd sylw. Mae dyn ni mor brysur a dyn ni mor gyfarwydd ar hanes. Dyn ni'n gallu darllen yr hanes. Dwi'n ffeindio wrth i mi ddarllen. Dwi'n darllen trwy fy meibl bob blwyddyn i gyd, ond dwi'n ffeindio mod i'n darllen rhai ar rannau a dwi'n brysio heb wir gymryd o fewn. Achos mod i mor gyfarwydd ar peth. Ddiddorol oedd y big eiliad, allan o sŵn a bwrlw y dref yn dweud nhw pan glwson nhw y neges, pan ddaren nhw gael amser i glywed a meddwl am y neges yma. A weithiau, da ni'n gorfod gosod amser o'r neillu, pryd da ni jyst yn gwrando. Arglwydd, beth sy'n gynnu ti ddeud wrtha i? Ac efallai, gwych chi amser dros y gwyliau. Os da chi'n cael amser i orffwys, newch yn siŵr bod rhywfaint o'r amser yna yn amser lle da chi yn eistedd lawr. Falle mynd o'r neilltu, falle jyst yn rhoi popeth heibio ac yn meddwl arglwydd. Os gynna ti rhywbeth o ti eisiau siarad efo fy ynglyn efo, trwy'r air. Os yna rhywbeth wedi glywed mewn preges. Os yna rhywbeth mae rhywbeth garol sydd wedi'n haro fi a mae rhaid i mi feddwl ynglyn â hwn. So dyna un cymhwysiad. Angen Duw i siarad efo ni. Y llai sgoriwch naturiol yma. Cymwysiad arall wrth gwrs ydy, ydy ni'n gweddio fod llais Duw mynd i dreiddio drwy'r sŵn a'r bwrlwm sydd yn y byd i'r bobl sydd heb eto gredu. Ydy ni'n gweddio bydd yn cymdogion, yn teulu, yn plant sydd heb eto gredu. Ydy ni'n gweddio bydd yn hw yn cael clywed nid be mae dad a mam yn dweud, neu be mae dyn drws nesaf, rhai drws nesaf yn dweud, ond bod nhw'n clywed be mae Duw yn dweud, ac bod nhw'n ymwybodol bod Duw'n siarad efo nhw. Ac yn y cyfarfod carolau heno, bod yna bobl yn dod a bod nhw'n ymwybodol, nid bod yna rhyw naws arbennig, ond bod Duw'n siarad efo nhw. Bod Duw yn dangos iddyn nhw reality i cyflwr a reality, y gobaith sydd yn Iesu Grist. Lle dyna un peth, mae angen llais goriwch naturiol. Yr ail bwynt sydd yn ddigon syml, mae angen yn lleisiau ni. Wrth ddeud fod angen i Dduw lefaru, rhaid ddeud hefyd fod angen i ni lefaru. Di Duw ddim yn aml yn anfon angylion. Diolch yn disgwyl i angylion neud ei waith. Fel arfer, yn anfon pobl. Sut ydyn ni'n gwybod bod yr angylion wedi ymddangos i'ch brynu Bethlehem? Wel, ydyn ni'n gwybod achos bod y bugeiliad wedi mynd a bod nhw wedi adrodd yr hanes. Eithant ar frys a chawsant hyd i Fair a Joseph a'r baban yn gorwedd yn y presef ac wedi weld mynegasant yr hyn yr oedd wedi lefaru wrthynt am y plentyn hwn. Dyma nhw yn adrodd, dyna ddim yn cadw'r peth iddyn nhw hunain. Dyma nhw'n adrodd, ac wrth adrodd oedd pobl yn clywed, ac oedd pobl yn rhyfeddu, ac oedd pobl yn dod i glywed llais Duw trwyddyn nhw. A dyma drefn arferol pethau. Mae Duw'n llefaru trwy i dystion. Be mae Paul yn dweud? Yn Rhyfeiniad 10. Yng ngeirir y strythyr bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub pwy bynnag yw. Ond sut mae pobl i alw ar rywun nad ydynt wedi credu ynddo? A sut maen nhw'n credu yn rhywun nad ydynt wedi glywed? A sut mae wedi glywed heb bod rhywun yn prigesu? Heb bod rhywun yn eglur o heb bod rhywun yn cyhoeddi yn deud wrthyn nhw? Mae'n ddiddorol iawn. Yn llyfr datguddiad yr ail adrydedd bennod, ydych chi'n cael negeseuau i'r saith eglwys, nid ydych chi? Sut mae'r negeseuau yma yn cychwyn? Mae pob un yn cychwyn at angel yr eglwys yn Ephesus neu yn Theatira neu yn Laodicea. At angel yr eglwys mae'r neges yn dod. A mae'r esbonwyr yn eitha cytun yn dweud be mae llyfr datguddiad yn ei olygu fan yma ydy at weinidogion yr eglwys, at arweinwyr yr eglwys. Ni fi di'r angel yma. Os ydych chi eisiau? Sydd chyri bach, sori, sgynnau mae denydd, dyna drefn Dyw. Bod ni'n troi fod yn angylion, yn cyhoeddi, yn dwy'n neges Dyw. Dyw i'r byd. Ac os mae fi heddiw ydy'r angel yn cyhoeddi chi, chi ydy'r angylion sydd yn dystion i'r byd. A rhaid chi gofio, da chi'n gweld, doedd y bugeiliad ddim wedi astudio diwynyddiaeth yn y coleg. Doeddwn nhw ddim wedi gwneud cwrs ar efengylu. Doeddwn nhw ddim wedi bod mewn rhyw seminar yn sôn am sut i rannu y newyddion da. Yr unig beth oedden nhw'n ei wneud oedd deud be oedden nhw wedi weld a deud be oedden nhw wedi glywed. Felly mae'n ni, chi'n gweld, da ni weithio'n gwneud efengylu'n job ofnadwy o anodd. A mae gynnon ni dystiolaeth i'r rhoi, yn does? Yn bod ni wedi dod i gredu fod y baban hwn annwyd y Methlehem dros 2,000 o flynyddoedd yn ôl yn waredwr. Bod yn rhoi gobaith i ni. Mae pobl heddiw yn hireithi am gael rhywbeth i obeithio ynddo fo. A da ni'n gallu dweud, wel, da ni wedi ffeindio rhywbeth ffantastig i obeithio yn y baban yma annwyd. Mae'n rhoi pwrpas i'n bywyd ni. Fo sy'n gwneud pethau'n iawn rhyngddo ni a Duw, fel bod ni'n gallu edrych ymlaen at nefoedd. Mae'n dod at hangnefedd i'n calonau ni. Tynnu ofn marwolaeth i ffwrdd oddi wrtho ni. Falle da ni da ni'n dal i ofni'r broses o farw, ond da ni'n ma'n ofni canlyniadau marw yn adem. Cymaint o ffyrdd gallwn ni egluro i bobl bod Iesu jyst yn golygu rhywbeth ffantastig i ni. Rhywbeth mawr. Rhywbeth sydd wedi newid yn bywyd ni yn llwyr. Os di'r byd mewn tywyllwch, gallwn ni o leia ddeud, wel mae gynnon ni rhywun yn Iesu sy'n yn harwain i trwy'r tywyllwch yna. A dyma rhywbeth ddylai roi hyder i ni. Os oedd Duw'n defnyddio'r bugeiliad syml yma, fe all yn defnyddio ni. Yn wir, yn aml mae Duw wedi defnyddio rhai mwyaf di'n hod a mwyaf di sylw yn dydy. Y gwragedd oedd y cyntaf i dystio i atgyfodiad Iesu. Mewn llys, yn y ganrif gyntaf, mewn llys barn, fydden nhw'n derbyn tystiolaeth gwraig. Fydden nhw'n dweud bod tystiolaeth gwragedd ddim yn ddibynadwy. Ni mewn oes chydig bach mwy goleadig na hynny, ond yn y pryd, dyna pwy ddewisodd Iesu i fod y rhai cyntaf i ddweud bod y wedi atgyfodi. Di amgylchiadau ddim yn gorfod bod yn rhwystr. Paul, yr apostol, yn y carchar. Pregethwr, ddim yn cael mynd i'w bwlpyd. Ac eto, yn y carchar, oedd yn cael rhyw bwlpyd arall yn y carchar yn doedd, oedd yn deud wrth y Philippiad. Philippiad, peidiwch a poeni, mod i'n styc yn y carchar fan yma. Mae Duw wedi gwneud gwaith y feddwl fan yma yn gymaint a'i fod wedi dod yn hysbys trwy'r holl pretorium ac i bawb arall, mae er mwyn Crist drwy fy ngharchar. Di amgylchiadau ddim yn mynd i fod yn rhy anodd. Mae'n galondir ac yn anogaeth i ni. Fedru mynd yn hyderus, ffeindio rhywbeth i ddeud wrth rywun am yr arglwydd Iesu. Bydd efallai yn un hedyn yn gwreiddio'n eu calonau nhw. Fydd o'n un gam ar y ffordd hir iddyn nhw ddod i brofiad byw a real o'r arglwydd. Chod, dwi ddim... Dwi'n gorau cyfadde, dwi ddim yn aml wedi bod yna ar y foment pan mae rhywun yn dod yn Gristion, yn rhoi hynna'n i'r arglwydd. Ond dwi'n credu mod i'n aml wedi bod yn gam ar y ffordd rywsut, a bod yn ystiolaeth i rywsut ym mhregethu fi, yn ysgrifennu fi, rywsut wedi bod yn help i ryw rai i gymryd cam ar y ffordd lle maen nhw'n dod i brofi trigaredd a gras yr arglwydd Iesu Grist. Mae angen yn llais ni, yn ogystal â'r llais goruwch naturiol. Felly, da ni'n gallu meddwl am geisio bod Duw'n siarad efo awdurdod yn y dyddiau ni, a bod o'n siarad trwyddo ni. Ond mae yna un peth arall, di am dylu, da ni allan o'r hanes. Mae angen myfyrio ar neges yr arglwydd i ni. Yn yr hanes, fe glywn ni am un o ddim yn gadael i'r digwyddiad basio heb feddwl am y cyfan. Be sy'n digwydd yma? Be mae Duw'n i ddweud? Be mae Duw'n i wneud? Yn adnod 18, da ni'n darllen fel hyn. Rhyfeddodd pawb a'i clywodd at y pethau a ddywedodd y bugiliad wrthynt. Lot o bobl yn rhyfeddu. Wow! Amazing! Fantastic! Ond da ni'n clywed bod nhw wedi parhau i feddwl a parhau i gofio. Ond wedyn yn yr adnod nesaf, ond yr oedd Mair yn cadw'r holl bethau hyn yn ddiogel yn ei chalon ac yn myfyrio arnynt. Chi'n sylwi beth mae'n leicyn i ddweud? Oedd llawer wedi clywed tystiolaeth y bugeiliad, ond oedd Mair yn gwneud mwy. Oedd hi'n cofio, oedd hi'n troi'r hanes drosodd yn ei meddwl. Weithiau, da ni defnyddio'r ymadrodd cnoi cil ar rhywbeth yn dydyn ni. Gael mwy rhyw ddarlun pert iawn. Yn i mae yna fywch yn y cae a mae'n bita gwair a mae'r gwair mae gen fywch. Fwy nag un stymog yn does, mae'r gwair yn mynd lawr i stymog. A wedyn, bellach ymlaen, mae'r fywch yn gorwedd lawr efallai a mae'n codi'r gwair o'r stymog yn tan ôl i'w cheg a mae'n cnoi arno fo er mwyn cael y maeth i gyd allan. Wel, dwi'n dweud, ddim yn ddarlun prydferth iawn. Ac eto, mae'n ddarlun gwych yn dydi bod ni'n cael, bod ni'n gweld, bod ni'n dysgu, a wedyn bod ni'n mynd a bod ni'n myfyrio, bod ni'n rhoi'r peth yn ôl, a bod ni'n meddwl. Sut mae hwn yn ffitio efo cynllun mawr Duw? Be arall? Ble arall yn y Beibl falle gallwn ni ffeindio rhywbeth sydd yn deud, rhywbeth tebyg? Da ni'n meddwl am ystyr yr hanes. Chi'n gweld, o'n i am ddeunaw mlynedd wedi clywed dro'r ôl trwy stori ar geni, ac o'n i'n gwybod y stori, ac o'n i'n gwybod yr hanes am y bugeiliad a'r doethion a phob dim arall, felly ynddo. O'n i hyd yn oed wedi actio stori allan yn ram ar Nadolig yn y capel fwy nag unwaith. Ni fedrwn ni adrodd geiriau'r angylion wrthoch chi, ar ynghof achos o'n i wedi clywed nhw mor aml. Ond do'n i ddim wedi gweld yr ystyr. Do'n i ddim wir wedi deall. Do'n i ddim wedi myfyrio. Oedd Mair yn cadw'r pethau oedd i'n ei clywed a'i profi. Mae'r un peth yn cael ei ddweud ar ddiwedd y benod, yr ail benod yma, dydy. Wedi iddi glywed geiriau Iesu yn y deml pan oedd o'n 12 mlwydd oed. Oedd o wedi mynd ar goll. I rieni ddim yn gwybod lle oedd ond maen nhw'n ffeindio fo yn y deml. Ac wedi ymateb o, wel o'n i roi ddech chi'n gwybod, byddwn ni ynglyn â pethau tu fy'n had. Wedyn mae'n mynd efo nhw yn ifydd yn ôl i Nazareth a gallai rhywun feddwl, wel, o, di am i, gwydios yn falch mod i wedi gael yn ôl. Na, oedd yna fwy. cadwodd ei fam y cyfan yn ddiogel yn ei chalon. A nid chi di'r unig un. Chi'n gweld yr enghraifft y rhai sydd wedi ysgrifennu yr efengylau. Mathew yn arbennig. Da chi'n gweld Mathew a mae o'n meddwl trwy hyn a gweld fel hyn cyflawnid yn ysgrysur mae o'n dweud. Yn mhenod gyntaf Mathew, lle mae'r angel yn dod at Joseph ac yn dweud bod o'n mynd i bod Mair, plentyn Mair wedi deillio'r ysbryd glân a fydd o'n i alw o'n Iesu. A wedyn mae Mathew wedi bod yn meddwl. A mae'n dweud a digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Weleb iddo wyryf yn beichiogi ac yn esgor ar fab a gelwyr ef Emmanuel, hynny yw ei gyfeithi, y mae Dyw gyda ni. Oedd am dwy'n gwahanol ddarnau o'r ysgrythyr at ei gilydd. Cyn gweld sut oedd y gyd yn ffitio mewn i'r stori. A dyna pam, chi'n gweld, bod ni mor bwysig bod ni rhywbeth yn deud wrth y byd, ie, mae stori ar gen i'n stori lyflu ar un o lwg yn dydi. Mae'n stori braf efo cymaint o bethau rhyfeddol yn digwydd ac eto. Y stori yma'n arwain yn anorchel at groes Calfaria. Os di hwn yn cael ei gyhoeddi fel gwaredwr, fedrwch chi'n gyhoeddi fel gwaredwr heb feddwl sut mae o'n gwaredu. O be mae o'n gwaredu? Pwy mae o'n ei waredu? Cael yr athestiad weithiad yn cofio clywed Joe Brand yn sôn am rywun wedi bod yn trio sôn wrth i ynglyn a cael ei hachub. I don't want to be saved. What do I want to be saved from? I'm happy as I am. A dim ond wrth fyfyrio, da ni'n gweld wedyn lle mae hwn yn ffitio fewn efo hanes y byd a be mae'n ddeud wrtho ni ynglyn a yn bywyd ni a be da ni fod i wneud. Meddyliwch, myfyriwch dros y dyddiau nesaf yma. Cymwch amser i droi pethau drosodd yn eich meddwl. Chi wedi clywed llwyth o bregesau leni, ydych chi? Yn hawdd iawn i mi, jyst adael y bregesau neu fynd. Mae angen i mi atgoffa'n hyn am beth wedi bregesu arno fo. Meddwl trwy beth wedi bregesu arno fo yn ystod y flwyddyn. A dwi'n meddwl disgwyl i chi gofio pob preges, ond falle bod chi'n cofio ambell un, ambell beth, a meddwl am y fyrio. Be mae Dyw wedi ddeithau trwy hyn, a sut mae hyn yn mynd i fwyd o fewn i'r flwyddyn nesaf wrth i mi wynebu blwyddyn newydd. Ac os ydych chi wedi llwyddo i wahodd rhywun fydd yn dod i'r cyfarfod yma heno, neu bod chi wedi cael sgwrs efo rhywun am yr efengyl, chwiliwch am gyfle dros y dyddiau'r wythnosau misoedd nesaf, falle i atgoffa nhw. Roeddwn ni'n siarad am peth a peth. Ti wedi meddwl mwy am hyn? Be nes ti feddwl o'r cyfarfod carolau nes? Oedd na rhywbeth di siarad efo ti yn y cyfarfod yna? A bod ni'n helpu nhw i feddwl am y fyrio yn fwy na jyst bod nhw'n dod a cael rhyw gyfarfod neis efo rhyw atmosffer neis ynddo fo. Chi, syml iawn, o'n i'n dweud mae pregeth syml oedd hon, a mae'n syml iawn gobeithio. Da ni angen clywed llais Dyw. O, llefara, addfwyn Iesu. Mae deiriau fel y gwyn. Arglwydd tyrd a llefara di wrth i ni geisio bara y bywiol air. Llais Dyw. Yn llais ni. Gweddio bod Dyw yn defnyddio'n lleisiau ni i ddwy'n tystiolaeth dda iddo fo. A'n myfyrio ni fel bod y peth yn treiddio fewn i wylod yn bod ni a bod ni dod yn bobl fwy tebyg i Iesu Grist. A wedyn bod y peth yn treiddio i galonau pobl eraill. Dyma'r ffordd mae'r newyddion da yn mynd i weithio yn ddo ni ac yn byd ni. wrth i ni feddwl am beth ddigwyddodd fel hyn efo y bugeiliad a'r angylion a Mair. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd yn Duw, dyn ni'n rhyfeddol o gyfarwydd a hanesion yn Nadolig. Dyn ni ddim tad yn gwybod y stori. Ond o arglwydd, dyn ni angen neud mwy na gwybod y stori. Dyddydd Gwenallt gwaen i wybod y geiriau heb yn adnabod y gair. A dyma dyn ni eisiau ddim tad bod y geiriau yma'n dod yn reality a bod ni yn clywed y lais di trwy'r geiriau. Gwrth glywed y lais di o ddewn tad, byddwn ni yn cael yn newid. A'n dymuniad ni felly y byddwn ni yn siarad efo ni, cyparhau i siarad efo ni o arglwydd. A da ni'n gweddio dros cyfarfod yma heno bydd pobl yn dod i mewn ac y byddwn ni'n siarad efo nhw trwy am ni. A da ni'n cofio am wasanaethau eraill yng Nghaersalem Carnarfon o ddewn tad yn Halsarnau heno, yng Nghaerfyrddin, cymaint o wahanol gyfarfodydd o arglwydd yn Duw yn cael eu cynnal ar draws y byd. Yma Mangor, Bangor Community Church, Prawma, ddewn tad. Arglwydd tird, a gad i'r byd wybod dy fod ti yn dal i lefaru. Ddio hyn trwy ysgrifft. Ac er gogoniant i dy enw di. Amen. Mi ganon ni garol efo'n gilydd. Engel glân o fro'r gogoniant, hedant canant yn gytun, clywch eich llawen gan uwch Bethlehem, heddiw ganwyd ceidwad dyn. Dewch a ddolwn Iesu, ceidwad dynoryw. Cylonen ni a rhoi ni ar dan i dystio dros yr un fi. Fi yn y preseb er yn mwyn ni a fi ar y groes er yn mwyn ni. Amen.